Akkom għal program liħor saħħa, program li minn ġimgħa l-oħra qiegħed joħodna f'temi u fi vjaġġ interessanti ħafna. Jiena m'iniex persuna mis-settur tal-mediċina u allura għall-ewwel kelli ċerta anticipazzjoni fuq dan il-programm għax naturalment tibda tgħid imma jiena se nkun kif se ngħixli nagħmel l-intervisti. Però fir-realtà inħoss li matul dawn il-ġimgħat, is-saddejjin il-ġimgħat ta' din l-iskeda b'mod aċċellerat ħafna, qed induna li għandi vantaġġ il-fatt li ma nkunx nafu l-mediċina propju għaliex se nkun qiegħed inkun anzi udjenza apart li qiegħed nagħmel l-intervista fiha nifisha. U fil-waqt li l-mediċina qatt ma kienet xi ħaġa li jiena kienet interessani fl-istudji tiegħi, però nibqa' affaxxinat b'dan il-ġisem li għandna aħna kemm għandu komplikazzjonijiet, kemm għandu intriċċi, kemm għandu partikolarijiet, però wkoll kemm is-settur tal-mediċina hija dejjem jiżviluppa biex ikun jista' jirreaġixxi għal diffikultajiet illi niltaqgħu magħhom. Irrid infakkarkom qabel ma nkompli f'dan il-programm u nkun nista' nibdew propju l-intervista, irrid infakkarkom li dan huwa programm li jkun għall-kumdità tagħkom tistgħu tisimgħu anke fuq il-kompjuter apparti fuq il-frekwenza tagħna tas-soltu 103.7 FM, però apparti jekk tistgħu tisimgħu fuq ir-radio hekk kif ikun qed jgħix mxandar, jiġi mxandar, għandkom il-vantaġġ ukoll li jista' tistgħu tisimgħu b'repetizzjoni nhar ta' sibt fi 11 u ftit minuti ta' filgħodu u apparti hekk hemm l-opportunità li tistgħu tisimgħu dak li ngħidulu on demand, iġbi tistgħu tisimgħu permezz ta' webcast, ikun ġim xandar, però mbagħad ikun available propju fil-website tagħna Campus FM Radio, ikun available hemmhekk u tkun tistgħu tisimgħu fil-kumdità u fil-ħin tagħkom biex intkom tkunu tistgħu issegwuh bl-akbar faċilità. Jiena llum miegħi għandi lill-Dr. Paul Bezzina. Dr. Paul Bezzina huwa lecturer fid-Dipartiment tal-Radjografija f'ħdan il-Fakultà tax-Xjenzi tas-Saħħa Umana. Ringrazzja, grazzi ħafna illi sefrenz. Għatta sew Fakultà ta' Xjenzi ta' s-saħħa.
Iva.
Aħna Faculty of Health Sciences.
Aħna inna fakultà issa kważi sena.
Tamlu l-qoċija minna
da. Sena, iva. Fil-15 ta' Lulju nal u sena minn meta is-senat ħa id-deċiżjoni l-insiru fakultà. Ġodin il-fakultà 10 dipartimenti li huma kollha relatati mas-saħħa. Kif qed tajjeb inti, aħna qisu ruħna bħala il-healthcare team li flimkien ma' tobba u speċjalisti oħra niffurmaw dak it-team illi nagħtu l-kura u dak li huwa meħtieġ lill-pazjent.
Ħalli għax laqsi ma nafek, tkellimna fit qabel il-programm u ħad gost għaliex fost kollox tinstemma ħafna entuzjast fis-settur tiegħek apparti naturalment l-ispeċjalizzazzjoni. Però ħudna ftit fil-karriera tiegħek, jiġifieri għaliex ħafna drabi il-radjografija u radiographers ikunu wara x-xena, ikunu pjuttost moħbijin. U nixtieq li nagħtu importanza lil din il-professjoni għaliex hija importanti mhux għal sempliċement għall-importanza, però ħudna ftit fil-karriera tiegħek għalfejn tħaltal dan is-settur kif speċjalizzajt x'għamilt biex naturalment wasalt fin għal dak li tagħmel illum.
Għandi tkellmu ftit fuq l-oriġina tal-X-rays li mwir imbagħad imorru x'ismu biex mela l-X-rays il-persuna famuża li nattribwixxu li l-iskoprihom kien Röntgen. Li skopra dawn ir-raġġi li b'kombinazzjoni kienħa X-ray ta' immaġini ta' idej u minn hemmhekk ra il-vantaġġi li daw ir-raġġi jista' jkollhom. Ma kinux jafu x'tip ta' raġi huma, u għalhekk tawhom l-isem ta' X-ray għax ma kinux jafu x'inhu huma. Minn dak iż-żmien beda l-iżvilupp. Wkoll bdew jirrealizzaw illi isma' dawn ir-raġġi huma ta' benefiċċju, però jridu jintużaw b'ċertu raqqa u li wieħed joqgħod attent għax jekk qed tużhom ħafna flok jagħmlu ġid jistgħu jagħmlu deni. U flok qed tiggwadanja lill-pazjent tista' tagħmellu ħsara. Bħala karriera tiegħi jiena kont kwalifikajt bħala diagnostic radiographer il-qoddim forsi jkollna ċans li nitkellmu ftit fuq distinzjoni ta' x'inhu diagnostic radiographer u x'inhu therapy radiographer. U wara li ħdimt ġo Sptar Ġenerali għaw Malta, mbagħad kont mort barra u komplejt l-istudju tiegħi. Meta ġejt lura, komplejt naħdem ġo sptar, mbagħad imxejt u bdejt immexxi id-Dipartiment tar-Radjografija ġo l-Università.
U l-dottorat tiegħek huwa fiex?
Dottorat tiegħi kont bat area speċifika li kont rajt il-prattika tar-radiographers meta qed jeżaminaw nisa għal mammografi. So din hija parti minn ukoll
l-aspett psikoloġiku?
Mill-aspett psikoloġiku kien wieħed minnhom. Illi isma' din hija il-pazjent nisa timorru hemmhekk f'mument kritiku ta' ħajjithom. Kien ukoll meta għamilt l-istudju tiegħi kien għadu qed jiġi mwaqqaf il-Ċentru Nazzjonali ta' l-screening. Allora bdejna wkoll nippreparaw parti mill-istudju tiegħi, kemm bdejna wkoll nippreparaw x'hemm bżonn biex ir-radiographers li se jkunu jaħdmu daċ-ċentru x'għandhom bżonn ikunu jafu biex huma meta jibdew jaħdmu ġo daċ-ċentru jkunu jistgħu jagħtu servizz l-aħjar servizz lill-pazjent.
U l-aspett ta' għax interessani ftit żminilu konna minna wkoll fil-waqt wet mill-ewwel programmi ta' din il-serje fi kuna tkellimna ma' konsulent u anki ma' persona li tmexxi NGO partikolari dwar breast screening. L-aspett ta' s-sider tal-mara huwa mhuwiex biss naturalment jekk inti għandek problema f'kull parti tal-ġisem tiegħek hija problema. Però a parte jekk jissider huwa kważi għanajtek il-flagship tal-mara huwa il-dekorazzjoni ħamma nistema rudimentali, ma l-irid ngħid huwa il-mod kif il-mara u qed mill-mod kif mara tiċċelebra lilha nifisha fiżikament, għax naturalment il-mara għandha ħafna iktar affarijiet oħra li tiċċelebra lilha nifisha bihom, però sider jibqa' xi ħaġa li naturalment huwa esperjenza fih innifsu għall-mara.
Fil-fatt, għal-ħafna minn nisa, mux biss mill-istudju tiegħi, ma anki minn jiġifieri jaħdem ġo ma' pazjenti li jmorru għall-eżami tal-mammografija, ħafna mill-pazjenti jkunu ħafna mbeżżajn. Għaw Malta għandna inċidenza tal-breast cancer, fil-medja minn ħina l-ieħor ikun hemm isu bombardament isma' xi trid tagħmel u ma tagħmilx, speċjalment lej ix-xahar ta' Ottubru meta jkollok il-breast awareness month, isu jkun hawn iżjed isma' in-nies xi trid tagħmel għal fejn ma tridx tagħmel, x'inhu l-iskop li twaqaf iċ-Ċentru Nazzjonali tal-screening. U għat għanna kif bdejna nejdu qabel ma fetħa l-programm ċertu nisa illi jibżgħu ħafna minn dan it-tip ta' eżami. Ir-raġunijiet illi jagħtuk huma varji, l-ewwel ma jibdew illi isma' m'għax tweġġa jew isma' dan jista'
jagħmel. Ħalli
ngħidu illi l-eżami mhuwiex komdu. Tista' tkun ikollok dak li ngħidu bl-Ingliż isma' an element of discomfort. Għax inti s-sider irid jiġi mafus bej isu żewġ plates, allura ovvjament il-pazjenta mhux se tħossha kondu. Għandek ċertu pazjenti li jibżgħu li jisma' inti soltu tgħidli isma' ibżgħu għas-sider kif inti qed tafasuli u tista' allura tweġġani. Però jekk wieħed jindaga x'inhi r-raġuni illi n-nisa l-iktar jibżgħu illi tant kemm is-sider huwa assoċjat mal-kanser tas-sider illi għandek ċertu biża' u għad għandek ċertu pazjenti illi jiddeċidu jisma' aħjar ma nkun naf xejn x'hemm noqgħod kif jiena milli jmur hemmek ma jmurx għal ħares isibu li xi ħaġa u nispiċċa li nkun naf illi jismajk.
Però r-raġunament forsi tista' tifhmu emozzjonalment, ma razzjonalment ma jagħmel l-ebda sens.
Imma kif qed inti l-mara parti minn mill-sesswalità tagħha hija s-sider. Il-fatt li isma għandek ċertu operazzjonijiet li parti jew sider irid jitneħħi, il-mara qed titlef dak il-parti dak li tagħmilha mara. U allura se taffettwa inti l-ewwel tkellimt fuq il-lat psikologu, se taffettwa wkoll fir-relazzjoni tagħha mar-raġel, kif qed tippreżenta lil anfisha, kif se tidher, għandek ħafna elementi li wieħed irid jiżhom f'moħħu li jistgħu jaffettwaw lill-pazjent.
Irid nkunu sensittivi ma' minħa l-oħra irid ukoll. Namlu, jamlu l-kuraċ, ġifiri u koll, għalix.
U għalek, għal, forsi
najtu. Il-raġel, il-raġel partner, il-ħbib, irriduk tibqaw.
Iva, u għalek, forsi biex najtu naqdu dak li konna t-nejdu ma' rol tal-radiografer. Ġifiri, rol tal-radiografer, speċjalment dawk li jaħdmu fil-ċentru nazjonali. Huwa daqsxejn differenti minn dawk li jaħdmu ġosplar. Għal raġuni li.
Ċentru Nazzjonali tal-screening.
Tal-screening li jinsab il-Furjana. X'inhi d-differenza? Hemmhekk huwa imorru nisa illi mhumiex morda. Inti se tirċievi ittra ta' invit jekk inti mara bej ċertu età bħalissa qabdu ċertu etajiet illi jibatu għalihom. U jgħidu la itra ta' invit, illi dinna qed tistiednek isma' ejja ċ-Ċentru Nazzjonali fejn aħna se nagħmlu lek mammogram. Allura inti mort hemmhekk bħala persuna li inti b'saħtek. Alla posta meta inti isma' weġġajt, jew tħoss xi ħaġa, jew tbagħti minn xi marda u ġejt ġo sptar, allura mbagħad se nħdulek immaġini biex naraw x'hemm. Jo nkella jekk issa nafu x'hemm u għandek bżonn xi trattament, inti mbagħad ukoll qed jarak il-radiografer illi qed jagħmilek ukoll bħal dan il-trattament. Il-trattament hawnhekk jikkonsisti dak li bil-Malti ngħidu l-orajt qed nagħmlulek ir-raġġi. Illi permess tar-raġġi inti qed toqtol ċertu ċelloli fil-ġisem biex kemm jista' jkun tgħin lill-pazjent ifieq.
Inti kważi waħda mill-ewwel affarijiet li jgħatat li hemm żewġ branki, fil-fatt issa anke għamilt ftit referenza għalihom, għandek il-branka ta' l-aspett ta' diagnosis u l-aspett ta' terapija. Spiegalna ġifieri x'qed ngħidu
hemm. Kif qed qabel orajt jiena jiena diagnostic radiographer, xi tfisser il-kelma diagnostic li jiena dik il-persuna li ġo sptar qed nipproduċi immaġni, qed nuża enerġiji differenti, il-qudin forsi nitkellmu fuqhom, illi b'dan l-immaġni qed nipprovdi dan l-image li mbagħad it-tabib, qed ngħid it-tabib jagħmel id-diagnosi minnu. Illi pazjent ġjandi għamiltlu dan l-immaġni ma l-lurant it-tabib u t-tabib mbagħad għallu isma xe tibati u x'issa jkun it-trattament tal-pazjent. It-terapija minn naħa l-oħra hija li l-pazjent ġiġa sallu l-image, ġiġa saret id-diagnosi illi l-pazjent qed isofri minn din il-marda u allura it-tabib tiegħu issa rreferih għal-kura. U allura din il-kura u Malta s'issa għada tinata ġo l-isptar boffa, right? Fej qed jintuża dak li ngħidu radiotherapy treatment, li b'dan it-treatment qed jgħinu lill-pazjent biex kemm jista' jkun ifieq.
Radiotherapy treatment x'qed ngħidu? X'ikun qed jiġri?
Alright, l-apparat forsi wkoll kif żgur naħseb in-nies li qed jisimgħuna naħseb ukoll semgħu li bħalissa parti mill-pjan nazzjonali tal-gvern huwa li qed nibnu qed jinbena ċentru tal-onkoloġija ġdid illi se jkun maġemp l-isptar Mater Dei.
Enormi, ġifieri il-footprint enormi.
Iva, mela dana se jkollu dawk li ngħidulhom minn barra affarijiet oħra, dawk li jikkonċernaw ir-radiografija, se jkollu numru ta' linear accelerators, li dan huwa apparat speċjalizzat ħafna illi bih dal-apparat jipproduċi raġġi li dawn ir-raġġi ikunu direttati lejn il-parti speċifika tal-ġisem illi kif għedna qabel se joqtlu iċ-ċelloli il-ħżiena. Biex bekk il-pazjent li jkun qed isofri minn ċertu tumart jista' jinqeret jew għall-inqas dak il-mart ikun kontenut f'dik l-erja.
Se ngħidu mart qed ngħidu kanser?
Qed ngħidu kanser.
Ġi dan huwa proċess huwa proċedura painful jew huwa xi ħaġa invisibbli, ġifieri din
hija. X-rays ma tarhomx issa l-istess jekk se nitkellmu fuq hawnhekk se forsi jridu nagħmlu distinzjoni bej l-enerġija tal-X-rays illi tintuża. Jekk huwa enerġija ta' X-ray illi jiena se noħodlok immaġini ta' għedejk se nuża ċertu livell ta' enerġija tal-X-rays. Jekk jiena qed nuża X-rays biex nagħti kura, qed nuża enerġija ħafna iżjed qawwija. Jista' jkollok side effects, iwa. Is-side effects jista' jkunu minn ħmura tal-ġilda, jista' wkoll ikollok illi il-pazjent dik l-erja se tkun iktar sensittiva, allura ġieli wkoll jista' joħroġ xi dem, ba dawn huma kollha affarijiet illi r-radiografer illi qed jipprovdi t-treatment flimkien mal-konsulent li jkun bat il-pazjent qiegħed jimmonitorja biex jara isma jekk hemm xi side effect li qed isiru permezz ta' treatment jistgħu joffru ċertu affarijiet biex itaffu dawn is-side effects.
Il-terapija l-aspett terapeutiku ta' raġġi raġġi fihom infushom għax anke meta tagħmel X-ray normali wkoll il-radiografer jitħolġu kamera għana. Hemm il-level ta' periklu.
Hemm il-level ta' periklu, aħna ngħidu lu hemm trid issir il-justification, trid tara il-risk benefit analysis. Isma, inti waqgħajt, weġġajt, għandek bżonn tieħu X-ray. Hemmhekk hemm raġuni valida għalfej għandek tieħu X-ray. L-ebda persuna ma għandha tieħu X-ray bla bżonn. U għalhekk inti qed jarak it-tabib, meta mbagħad ir-radiografer ukoll qed jirċievi dik li ngħidu la request mingħand it-tabib irid fir-responsabilità tiegħu jivverifika li veru inti għandek bżonn dan l-X-ray għabbażi tal-informazzjoni li taħ it-tabib. Mbagħad ukoll huwa x-xogħol tar-radiografer illi ngħidulu jagħmel dak l-optimization, illi r-radiografer se jiddeċiedi speċjalment fil-każ tal-diagnostic, x'tip ta' doża se jagħtik. U hija responsabilità tiegħu li jillimita d-doża kemm jista' jkun għall-inqas possibbli.
Aniġi għall-mistoqsija marbuta ma' dak, però nagħmel parentesi ċkejkna. X'periklu, x'għedha ta' periklu hemm għall-radiografers fihom infushom?
Jiena qorej, din hija mistoqsija li normalment saqsuhieli studenti prospettivi. Sort nirrispondihom. Kiku taħseb li hemm xi periklu taħseb li jiena qiegħed hemm. Bħal kull xogħol ieħor, jekk il-persuna se tieħu l-prevenzazzjonijiet kollha, ma hemm l-ebda periklu.
Ġranna biżejjed mekkaniżmi ta' sigurtà.
Illum il-ġurnata l-apparat huwa ddiżinjat b'ċertu mod illi jekk inti se tkun se tagħmel xi ħaġa li hija perikoluża, probabbli l-apparat innifsu qasi ħallik tintużah. Ma hemm l-ebda periklu partikolari kif qed qabel sakemm tieħu il-prekawzjonijiet kollha meħtieġa. Ir-radiografer meta jkun se jittieħed l-X-ray jidħol wara ġo cubicle, illi dik il-cubicle kemm ħaġa qorajt fiha l-ħġieġ li huwa ħġieġ speċjali illi r-radiografer xorta jkun jista' jara lill-pazjent. Però il-ħatan ta' dak il-cubicle ukoll ikun fihom iċ-ċomp, illi ċ-ċomp iwaqqaf ir-raġġi milli jgħaddu. Il-prinċipju ieħor ukoll li nużaw illi jekk inti qiegħed ċertu distanza l-bogħod mill-pazjent jew mis-sors tar-raġġi, ir-raġġi wara ċertu distanza ma jkollhomx effett. Wara kollox jekk toħroġ barra fit-triq, jew ttieħu fuq ajruplan ukoll għandek ir-raġġi.
Kif?
Għax għandek l-atmosferik radiation illi teżisti. Ġifieri, all right, l-X-ray għattużaħ għal medical purposes, pero kull darba li titla fuq l-airplan u koll għattuħu ta' xej doza ta' raġġi. Ġifieri bħala periklu aħna li ngħidu lill-istudenti ukoll fil-kors l-ewwel semester l-istudenti inżommuhom totalment fil-università biex nagħlmuhom xi prekwazzjonijiet iridu jieħdu kemm għalihom, kemm għall-pazjenti ukoll għall-nies oħra li jistgħu jkunu preżenti waqt li qed isir l-eżami.
Inti fhiminnhom anzi diversi drabi semmejt tim ta' nies, ġbinti ma semmix. Kważat ma semmejt radiografer waħdu, semmejt it-tabib, semmejt. Jeżisti dal-kunċett ta' xogħol multidisciplinarju, in-nies qed jaħdmu flimkien, jon kellha għandek isu staccato fejn għandek isu radiografer jagħmel biċċa tiegħu mbagħad dak jgħaddi għand it-tabib u mbagħad dak jgħaddi għand
le, l-idea tagħna wkoll li aħna nagħmlu lill-istudenti li flimkien u ġo sptar. Iżjed u iżjed importanti li wieħed jaħdem bħala tim. Jiena bħala radiografer niddependi mit-tabib li jibgħat il-pazjent u wkoll jibgħat l-informazzjoni relatata ma' dak il-pazjent illi allura qed nara li l-eżami li se nara huwa ġustifikat u l-eżami li se jsir huwa li wieħed tajjeb. Flimkien ma' radiographers fil-Department tal-Medical Imaging jekk se nitkellmu kif jissejħu ġewwa matedej. Qed nikkomunika wkoll ma' radjologista, ir-radjologista huwa dak it-tabib li huwa speċjalizzat fir-radjoloġija, allura naħdmu ħafna flimkien. Fil-każ tad-Department tar-Radiotherapy għandek l-onkoloġista li huwa wkoll tabib li huwa speċjalizzat fl-onkoloġija, għandek ukoll element ta' nurses, għandek ukoll element li llum il-ġurnata għandek hemm medical physicist li flimkien niffurmaw it-tim illi qed naraw illi dak is-servizzi li qed nagħtu lill-pazjent huwa l-aħjar wieħed flambit u li qegħdin ukoll attenti għall-sigurtà tal-pazjent u ta' dawk in-nies kollha li qegħdin fid-dipartiment.
Fi dinja interessant għal fit ġimgħa ilu kelli l-medical physicist hawnhekk u fil-fatt kienet jitkellem fuq dan l-importanza tal-aspett bet kombinat ta' dak kif qed jintuża l-apparat li nammissimizzaw l-użu ta' dak l-apparat u interessanti ħafna kemm hawn disċiplini speċjalizzati fis-settur ta' saħli ma nagħtuhomx importanza. Għanna l-idea li għandek jisek il-medicina, għandek l-idea forsi xi speċjalisti l-ewwel imma kemm għandek building blocks żgħar.
Naħseb aspett li rajna ħafna pożittiva u Malta kien illi meta twaqqaf l-istitut qabel ma kon jisimna l-Faculty of Health Sciences kien jisimna l-Institute of Healthcare. Li kien twaqqaf fis-snin ta' 80 lejt tmiem ta' 80 u d-design. Illi l-iskop tiegħu kien illi daw il-healthcare professions kollha imxew għall-edukazzjoni ġo università. Allora, il-livell ta' l-edukazzjoni għolit, u allura, inti l-għol saqsejt nisma, kull wieħed għandu rol tiegħu u jaqafem, illum il-ġurnata le, mhux għandi r-rol, illum il-ġurnata nitkellmu fuq holistik, qed naraw kollox flimkien. Li isma' jiena qed naħdem mat-tabib, qed naħdem ma' nies professjonali oħra, illi flimkien qed naslu għal dal-affarijiet. Ġifieri wieħed mit-teams importanti kemm fir-radioterapija wkoll fil-diagnostic imaging huwa il-medical physicist illi flimkien ma' radiographers u ma' nies oħrajn qed naraw illi l-apparat veru qed jaħdem u qed jagħti dawk l-enerġiji illi huma meħtieġa.
Għandna apparat tajjeb u Malta.
Nasab għaw Malta għanna l-vantaċ li ma tedej u għasbtar il-tipalment ġdijt għandu kważi l-apparat kollu li wieħed jistenna illi isib ġosbtar modern. Nasab il-vantaċ li għanna għaw Malta huwa billi għanna sbtar wieħed li rrit jaħseb għal-bżonijiet kollha għanna l-apparat miġbura taħt saqaf wieħed. Ġifieri jekk nitkellmu għanna l-X-rays ġenerali, għanna dak li ngħidu l-CT scan, għanna il-nuclear medicine, għanna l-MRI, għanna l-ultrasound, l-iskop ukoll illi l-qudiem ikun hemm PET scanner, bħalissa PET scanner għaw wieħed għaw Malta ġo sptar privat.
Però il-gvern korreġi il-gvern xorta, ġifieri għalkemm hija ġo sptar privat, il-gvern xorta ħallas.
Għandu kuntratt mal-isptar.
Min għandu bżonn pezz kien hemm għandu bżonn.
Dana qabel il-pazjenti kienu qed jintbagħtu barra llum il-ġurnata. Għandek il-faċilità li inti qed tinqeda ġew pajjiżek. Meta nitkellmu wkoll fuq apparat kif qedna qabel għandek ċentru ġdid ta' onkoloġija li qed jinbena li ovvjament se jkollu apparat li huwa modern. In the meantime, jiġifieri għax aħna kif qedna qabel orajt il-background tiegħi huwa min-naħa ta' edukazzjoni. Allura għandna l-istudenti li qed jittrejnjaw u anki ġew boffa ġew l-isptar boffa stess, bħalissa għandek apparat li qed jiġi installat u bħalissa tiġi commissioned illi bejn issa u bejn iż-żmien li jiftaħ iċ-ċentru ġdid għandek ukoll apparat ġdid illi se jintuża hemmhekk għall-kura tal-ġdid. Ġi mhux qed
nistennew se kemm jinbena
l-isptar. Le, il-gvern kien ħadd deċiżjoni li isma'.
Dak jiġi trasferit u
mbagħad sabajna fina l-pjanu huwa li dan l-apparat jiġi trasferit.
Il-mod kif jiżviluppaw l-affarijiet ma niskanta xejn li jkun probably obsolete.
Fatt naħseb aħna waħda mill-challenges li nitkellmu fuqha mal-istudenti u koll aħna bħala lecturers ġo l-università li nkollu l-affarijiet qed jinbidlu, ġifieri tkellimni wara isma' meta kont student. Kellna ċertu apparat biss ġo dak l-isptar illum il-ġurnata għandek ħafna iżjed, allura dejjem trid iżżomm lilek innifsek aġġurnat. Xi ħaġa wkoll li tkellimna qabel ma bdejna dan il-programm. Right, wanki biex forsi neġu naqdu għamal żewġ branki, main branches tal-professjoni, illi bħala università, xi sena u nofsilu ħadna id-deċiżjoni illi naqdu dawn iż-żewġ branches flimkien fl-istudji tal-istudenti. Bħala università.
Aspetta diagnostiku, aspetta terapija, ġifieri qed jiġu akkomodati fid-dipartiment.
Fid-dipartiment. Qabel Malta u bħala università konna nofru biss il-kors illi iwassal dik il-persuna biex tilħaq bħala diagnostic radiographers. Bdejna naraw il-bżonnijiet nazzjonali, il-gvern ukoll il-pjan tiegħu kien li jiżviluppa dan iċ-ċentru tal-onkoloġija ġdid. U bħala università ħadna l-inizjattiva flimkien mad-Dipartiment tas-Saħħa illi ikonna n-nies illi jistgħu jaħdmu u jużaw dan l-apparat ġdid illi se jkun installat ġo dan iċ-ċentru. Allura bdilna ċ-ċentru l-ġdid. Bdilna totalment l-istruttura tal-kors. U issa l-istudenti tagħna meta jikkwalifikaw, s'issa tagħna l-ewwel grupp l-ispiċċa l-ewwel sena, jiġifieri fit-żmien tliet snin oħra x'il-kors huwa ta' erba' snin, se jkollna dawn l-gradwati l-ġodda illi jkunu jistgħu jaħdmu fiż-żewġ branches tal-radiografija, f'kemm dak li huwa ta' diagnostic kif ukoll fit-terapija. Il-kors qed jiġi organizzat kif qed mad-Dipartiment tas-Saħħa ta' Malta. Però imħabba illi bħala università aħna kellna daqsxejn limitu fl-expertise tal-radiotherapy, għandna arranġament ma' università mal-Università ta' Cardiff ġewwa Wales illi daw kemm jiġu lecturers minn Cardiff biex jagħtu l-lectures lill-istudenti tagħna. Hawnhekk ġewwa l-Università ta' Malta, kif ukoll għandna arranġamenti illi biex żgur l-istudenti jkollhom l-aħjar esperjenza u jaraw l-aħħar prattika, fit-tielet sena tal-kors l-istudenti għandhom bażikament isu 6 xhur għandhom esperjenza ta' xogħol illi dawna se jmorru ġo Wales u se jmorru ġo żewġ sptarijiet biex l-esperjenza tagħhom fir-radioterapija jaraw il-prattika li qed issir barra.
Di qed tiswa l-elufid kbar.
Dina bħala pajjiż qed tiswa ċertu flus, però naħseb wieħed ukoll irid jikkonixxi il-benefiċċju kbir illi bħala pajjiż aħna se niggwadanjaw. Jiġifieri dina qed ninvestu fil-futur illi dawn l-istudenti meta jilħu se ikunu jistaw japplikaw din l-esperjenza illi raw barra ġo dawn iċ-ċentru ġdid. Il-vantaġġ li se jkollhom huwa li se jkollhom ċentru ġdid, apparat ġdid u se jkollhom jiena ngħid ħafna opportunitajiet illi se jkunu n-nies minn ta' qoddim illi jiżviluppaw das-servizz tant importanti għal Malta.
U fl-aħħar mill-aħħar ġifieri kważi timing se jiġi li kif se jitlesta l-isptar.
Huwa kważi
ta' radiographers li se jkunu biex ngħidlek imħarġin.
Kapaċi jaħdmu ġod nejn, se jkunu ħarġin.
Ġifieri mhux kors li jew taqbad stream jew taqbad oħra.
Le, qabel hekk kien, ġifieri fi żmieni kif qed qabel ridt tiddeċiedi li mstream waħda jew l-oħra. Aw Malta qatt ma kienet possibbli li tagħżel il-terapija. Li kien jiġri qabel li l-gvern kien minn ħin għal ieħor jekk isib kien jibgħat nies li jistudjaw barra u mbagħad meta jistudjaw restu l-kors tal-istudju tagħhom barra jiġu lura Malta. Però rajna li għal-bżonnijiet nazzjonali rridu nittrejnjaw ċertu numru ta' studenti, allura kienet iktar tagħmel sens li aħna nimxu wkoll ma' trend illi hija wkoll fl-Ewropa li radiographer ikun kwalifikat fi żewġ branki ta' radiografija illi qed nilqu għal dawn l-sfidi. Bħala kors kif qed offrejnih l-ewwel darba s-sena li għaddiet. Aħna wieħed
il-kors model
bil-modell ġdid, għandna numru limitat ta' kemm indaħlu studenti, ġifieri aħna ndaħlu biss.
Ħabba pratika klinika?
Eżatt, illi ndaħlu biss 12 student imħabba kif qed tajjeb inti il-klinika illi aħna ma nistgħux nibagħtu numru kbir ta' studenti biex jippratikaw speċjalment fiċ-ċentru tal-onkoloġija. Hija aspett importanti ħafna u anki l-arranġament li għandna ma' l-Università ta' Cardiff jillimitata daqsxejn fin-numru ta' studenti li.
Ma qed neħu l-bżonnijiet f'termini ta' radiographers?
Qed jiena
x'hekk qed ngħidu 12 qed ngħidu wara 4 snin se bda jkollok 12 kull sena.
Però irridu naraw, ma rridux naraw illi aħna qed nipproduċu dal studenti biex jaħdmu biss fil-terapija kif qedna qabel għandek ħafna iżjed dipartimenti illi jaqgħu taħt ir-radiografija illi għandek bżonn in-nies illi qed jiżviluppaw. L-ewwel ukoll qed naqbdu ħaġa l-oħra. Dejna nitkellmu fuq iċ-Ċentru Nazzjonali tal-Screening. Bħala screening għandek ħafna iżjed programmi u proġetti li kemm id-Dipartiment tas-Saħħa kif ukoll il-Ministeru iridu jimplementaw fil-futur. Jiġifieri u fej dawn biċċiet minnhom jirrikjedu imaging. Allura inti wkoll irid ikollok nies li huma speċjalizzati illi jkunu lesti jilqgħu dal-isfidi illi għandek fil-futur. Kif qedna wkoll li tant l-affarijiet u t-teknoloġija qed tinbidel, inti dejjem għandek bżonn tibqa' tħares xi nies. Naħseb aspett li ġara flex-rays illi dak li beda fil-bidu li kienu l-X-rays sempliċi dawk li qabel konna naraw fuq it-tertu għallum il-ġurnata ġo mater dej madniex nużaw.
Madniex nużaw?
Da madux taka u maġmil ta' passa.
Xkien imkun hemm miktub, il-patient do not handle. Bat u jibatuk biħ.
Għallum il-ġurnata u
għaffaxinat il-kostiljieti għaj kif ikunu.
Għallum il-ġurnata il-sistema hija kollha digitali.
Tabib, dil-idea li tabib tiegħek jistajjara.
Dina hija llum il-ġurnata hija realtà, jiġifieri għandek ukoll fejna fiena il-link bej Malta u Għawdex, ukoll il-pjan huwa li l-health centers ukoll jiġu il-linkjati, illi llum il-ġurnata huwa kif inti ir-radiographer ħadlek l-immaġini li inti għandek bżonn permess tal-computer kif jiġi lest l-eżami din l-immaġini qed tintbagħat lit-tabib dak il-ħin stess, jiġifieri jekk inti mbagħad ġajt mort lura, per eżempju, l-outpatients, jew mort lura s-sala u t-tabib qiegħed hemmhekk u jrid jara l-X-rays li tiħilek,
qed
titellaħħa fuq il-computer u qed jara dak il-ħin. U allura s-sistema taħdem ħafna iżjed benefiċċju tal-pazjent u m'għandikx qabel ukoll inti dak li bdejt issemmi dak l-envelop li konti nagħta ġieli wkoll kienu jkun hemm każi fejn dak l-envelop jintilef jew ma jinstabx mal-ewwel. Allora kienu jeħu jinqalu ċertu problemi.
Għansaqsik ħaġa żgħira fuq l-isptar, irrid isaqsik fuq diversi aspetti oħra. Ma l-isptar il-ġdid, dak meta huwa targeted li jkun operational, jew m'hemmx. Nafretta s-sikxaġa li
miex fil-limit. Miex eżattament fil-limit. Il-pjan meta kena diskussjonijiet ma Departament għas-saħħa kien li fi żmien li nqasja sentej tlieta oħra iċ-ċentru ikun lest u jkun jista' jilqa l-ewwel pazjenti tiegħu. Kifedna, aħna fl-isfidi tagħna huwa li l-ewwel grupp tal-istudenti għedna spiċaw l-ewwel sena li kien fija
masters u dottorati hemm ħsieb li toffru.
Aħna diġà bħala dipartiment noffru ċertu courses f'livell ta' masters. Sissa offrejna żewġ linji meta radiographer jilħaq normalment mbagħad jasel isu branka fej se jispeċjalizza. Is-sena l-oħra offrejna master's course waħda fis-CT u oħra fl-MRI. F'Ottubru li ġej se noffru linja oħra at master's level li hija fin-nuclear medicine li jinkludi wkoll il-PET scanning.
Għansaqsik xi ħaġa fuq din nuclear medicine. X'inhi? Għax dinha ġrida nuclear, jiena nuclear bomb naf jew.
Id-differenza hija li alright, inti għandek l-X-ray normali li l-iktar forsi nies huma familjari minnu hija xi ħaġa li għandek tubu tal-X-rays li qed jiġġenera din l-enerġija li qed toħroġ u mbagħad minnha tipproduċi immaġini. Issa, fin-nuclear medicine il-pazjent qed jiġi injettat b'sustanza li għandha ċertu livell ta' radjazzjoni u mbagħad wara li din tiġi assorbita mill-ġisem, l-istess jiġi fil-PET scanner, qed jiġi eżaminat b'din li ngħidula il-gamma kamera. Allura inti qed tara l-effett ta' kif assorba il-ġisem din ir-radjazzjoni. Allora għandek sitwazzjoni daqsxejn differenti. Mela l-enerġija issa mhux ġejja minn barra mit-tubu tal-X-rays, imma l-enerġija qed tiġi mill-pazjent u qed jiġi b'bora l-apparat. Wara ċertu żmien ovvjament il-pazjent din l-enerġija tintilef, jiġifieri din l-enerġija
għandha. Tad-diġo sistema tiegħek kollha?
Tad-diġo sistema tiegħek kollha u mbagħad il-ġisem qed jellemina. Fil-fatt konna qed nitkellmu wkoll qabel ma bdejna l-programm, inti bħala pazjent meta tiġi injettat b'din is-sustanza normalment inti se toqgħod mhux normalment, trid toqgħod ġew waiting room apposta u anki jekk inti għandek bżonn tmur it-toilet għandek toilet apposta għalfej illi inti din l-enerġija qed iżomma limitata ġo post wieħed. Once li spiċċa l-eżami u għadda ċertu ħin, l-enerġija issa niżlet u qiegħda f'livelli ħafna iżjed baxxi, allura l-pazjent mbagħad jista' jitħalla imur u jitħallat man-nies normali. Ġifieri mhux se jkollok xi side effects li isma'. Normalment jekk huwa PET scanner rikomandazzjoni li isma' inti filgħaxija jekk se tkun viċin ta' tfal toqgħod daqshekk viċin u ovvjament toqgħod tannaqhom mod-busa m'għandek iżjed ħin isma' l-għada fil-għodu illi għall-inqas qed tagħti ċans din l-enerġija li tispiċċa kollox biex inti ma jkollok ma tgħaddix xi doża ta' raġġi bla bżonn lil persuni oħra.
Meta tnajdu, għax għalikom tkun ċara kristall, ma għal nis komuni bħalna mhux daqshekk. Id-differenza bejn għandek l-X-ray CT scan, il-PET scan
u l-MRI.
U l-MRI, bażikament jisu ngħidu dawk l-iktar li nisimgħu
fuq. U għandek ukoll l-ultrasound.
U l-ultrasound, that's right, Iva. U għandek l-ultrasound. L-ultrasound tidħol fil-remit ta'
kull. Għandek ukoll taħt il-medical imaging. Bażikament l-ewwel ftit apparati li inti semmejt, mela għandek l-X-rays, il-CT u l-nuclear medicine li qed jużaw ċertu raġġi li huma X-ray based, l-oħrajn mhumiex. L-MRI qed juża magnetic field, mela din hija kalamita kbira illi permess ta' din il-kalamita wieħed qed jipproduċi ukoll immaġini, l-altra sound qed jużaw sound waves. Illum il-ġurnata wkoll kombinazzjoni fil-ġimgħa kienet fil-gazzetti li jisma' l-MRI wieħed ukoll ma jagħmilx Sara, or sa fejna fuq aħna li qoret ma tantx għandek side effects, però wkoll dal-aħħar l-Unjoni Ewropea toħroġ xi ftit linji ta' gwida kif wieħed ukoll jista' jieħu b'certu prevenzjonijiet u joqgħod attent mill-użu tiegħu. L-altra sound illum il-ġurnata huwa għandu użu estensiv ħafna, illi nitkellmu l-altra sound li naħseb l-iktar il-nies li huma familjari miegħu huwa fl-użu ta' għala. Illi għandu ċertu
l-3D u
l-4D. U l-4D importanti li wieħed qed jiffollowja l-iżvilupp tat-tarbija fil-ġuf illi jara li dan l-iżvilupp qed isir skont.
Dak huwa xogħol li normalment huwa attribwit għal radiographers għandek
għandek ċertu le. L-altra sound fejn jidħol l-altra sound mhuwiex bil-fors li huwa radiographer, fil-fatt anke ġew mater dej isir minn nies oħra li għandek ċertu nies li bħal midwives u anki professjonijiet oħra illi dawn illi jkunu mbagħad għamlu training f'dan il-qasam biex ikunu jistgħu jagħmlu dawn l-eżami.
Fejn taħseb li rridu mmorru, fejn taħseb li rridu l-qabża li jmiss f'dan il-qasam?
Naħseb diversi, botni ta' xej. Diversi, naħseb jiena bħala jekk se nirrispondi l-mistoqsija bħala persuna li ġej mill-università. Naħseb għadna kif għedna qabel għamilna qabża kbira illi biddilna l-istruttura kollha tal-kors tagħna kif qed nħarġu l-istudenti tagħna. L-isfida tagħna l-qudiem illi nżommu l-kors dejjem aġġornat ma l-iżviluppi teknoloġiċi u mediċi li qed isiru wkoll li aħna nkomplu niżviluppaw korsi oħra postgraduate u masters illi nippreparaw in-nies biex ikunu jistgħu jipprovdu l-aħjar servizz lill-pazjenti li jagħmlu użu mis-servizzi għal Malta. Bħala sptar ukoll għandu ċertu sfidi kif bdejna nitkellmu qabel. Illum il-ġurnata hemm irsib li l-isptar jkollu l-pet scanner tiegħu fil-fatt għalhekk il-kors ġdid li se nofru minn Ottubru li ġej biex l-istess il-radiographers li ġiġa joħdmu ġol l-isptar jkunu speċjalizzati u jkunu jistgħu wkoll jużaw dal-apparat flimkien ma tobba u speċjalisti f'dan
il-ġurnata. Iżda mhux xi ħaġa li tafas il-bottuna, il-ħadra, start button.
Le, għandek.
Ma rridx għacċajta, ma nejtu dil-impressjoni. U l-medical physicist għalih li di, speċjali jisma, demux anki loġa da bħal karozza, ġifi karozza. Ferstu timxi, imma biex timmassimizza l-użu tal-karozza, trid ikollok ċerta ħiliet u titkun taf il-karozza.
Inti titkun taf il-ġisem, l-iskanetru, kif jaħdmu s-sistemi.
Fej varja minn bnidem għalli.
Fej varja minn bnidem għalli. Juħor, jtu kollok ukoll tkun taf il-mart illi il-pazzjent qed jiġu referew tal-lieħ, illi inti ukoll trid tadatta il-proċedura li tagħmel, trid ukoll mbagħad abbażi ta' li tara l-persuna jista' jkun ukoll li tiżnu u tkejlu qed tiddeċiedi mbagħad id-doża li qed tagħtih. Qed tiddeċiedi wkoll għax aspett li ma tkellimniex fuq u ma nafx kif għadda il-ħin. Huwa li f'ċertu każi wkoll nużaw ċertu injezzjonijiet bħala kulu biex naraw ġew aħjar. Jiġifieri llum il-ġurnata ħafna drabi huwa radiografer li qed jieħu din id-deċiżjoni abbażi ta' isma' ra id-demm tal-pazjent, ra kulx il-pazjent hux diabetiku jew le, u allura jista' jtieħ ċertu injezzjonijiet ta' kuluri illi jgħinu l-diagnosi tal-pazjent issir aħjar.
Jina, xaqt nsaqsi l-aħħar mistoqsijal kemm għamilt diversi punti fej aċċenna Italja. L-aspet ta' riċerka, l-aspet ta' ġri għadha mill-affarijiet interessanti li intkom għandkom tagħtu l-courses fid-dipartiment tagħkom, fid-dipartiment ta' radiografija ġewwa l-Università ta' Malta, ma mbagħad għandkom dal-link mill-aspett fl-aspett kliniku link ma wezu anki link anki ma l-isptarijiet li jiprovdu dan is-servizzi. Però mbagħad hemm isu settur ieħor ir-riċerka. Dak huwa settur li intkom għandkom ir-riżorsi li qed tinvestu fih jew huwa
Le, huwa settur li kemm jista' jkun bħala università kif taf bħali huwa l-iktar li qed nippruvaw ninvestu, ġifieri l-istaff tagħna ġol università, ħafna mill-istaff qed ikomplu l-istudju tagħhom fil-grad ta' dottorat u wkoll
huwa department kbir?
Pala staff qegħdin department għandna 8 full-timers u 2 part-timers, ġifieri. Għanna t-tini l-ikbar department ġol fakulta. Daw l-nis, l-ikbar department huwa nursing, li raġuni
sabir mal-iktar
li ktar jitrenjaw n-nis. Huwa department importanti, kif għedna naħseb ċertu drabi, il-kunċetti għedin il-ħin kollu jimbidlu, għed ikun hemm dejjem żviluppi, allura wieħed irid idejjem iżom ruħu up to date. Mod kif iżom ruħu up to date hija billi tagħmel ir-riċerka. Naħseb u sa sejtni orajt, nixtieq niżviluppa iżjed. Naħseb irridu niżviluppaw iktar dan il-kunċett ta' research bejna u bejn iċ-ċentri kliniċi biex inkunu iżjed aħjar, mhux aħna mhux tajbin aħjar b'dak li qed nagħmlu. Aħna fil-ħelt nirreferu ħafna evidence-based, irridu nżidu din l-evidence-based practice, li jisma ħna qed nagħmlu dak għabbażi tal-prattika li qed issir.
Jiena nirringrazzjak ħafna kif għattint il-ħin tar, nirringrazzja immens il-Dr. Paul Bezzina, li huwa l-kap tad-Dipartiment tal-Radiografija f'dan il-Fakultà tal-Xjenzi tas-Saħħa. Grazzi ħafna tax-xogħol tagħkom, nawguralkom ukoll għal-sena akademika u koll li ġejja għal-kem għadna pratikament għed nispiċaw li għedin fi għal-kem ma nispiċaw għat u nibdew dejjem maħna, ġifir dejjem għax għed nibdew dejjem xaġa ġdida. Jina nir-ingrazzjak immens, infakkarkom li l-program saħajkum maħkom bħallum 20 minn semmilkom.